Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Željko Marković, novinar iz Novog Sada, Kontinent Srem ili Upotreba života. Emisija snimljena u Banji Vrdnik, nekadašnjem rudarskom naselju na Fruškoj gori u kome je Željko rođen.
Ja sam ranije u svojstvu reportera, da tako kažem, prilično putovao po bivšoj Jugoslaviji i po Evropi. Radio sam reportaže sa raznih mesta i to vrlo, bio sam u vrlo delikatnim i često životno vrlo problematičnim situacijama. Spuštao sam se u jame, dakle učestvovao na nekim ekspedicijama, radio sam recimo reportaže o pustim gradovima Istre, bilo me je i po Makedoniji, bilo me je, kažem, na mnogim mestima, ponekad vrlo dramatičnim, s obzirom da sam takav po prirodi. Prvo, radoznao sam čovek, a drugo, volim avanturu, volim jednu situaciju koja je prilično dramatična. Dakle, bilo me je prilično na tim mojim putovanjima, koja su ponekad bila vrlo učestala. Međutim, posle izvesnog broja godina shvatio sam da čovek koji je prošao mnogo, koji je dosta iskustveno uradio u okviru svoje profesije, ako se može govoriti o tome da je ovo profesija, s obzirom da ja novinarstvo shvatam kao život i kao sastavni deo svog života, ono je izabralo mene, a ne ja njega. Dakle, posle izvesnog broja godina i iskustva koje čovjek nataloži u svojoj biografiji, shvatio sam da se moramo vratiti prostoru u kojem smo rođeni, u kojem smo zapravo nastali, u kojem smo se formirali. A to je za mene Fruška Gora, to je za mene Srem. Ja sam pre nekih 10 godina, 2004. godine, započeo u Novosadskom nedeljnom dnevniku jedan serijal koji se zvao Upotreba života, gde sam 10 godina, dakle sve do 2014. godine, neprekidno, beskompromisno putovao po ovoj našoj teritoriji, po ovom kontinentu Sremu, jel, kako sam ga ja nazvao, i koji je termin koji je sada ušao onako u masovnu upotrebu, ljudi ga ovde kod nas vrlo često i vrlo rado upotrebljavaju. Dakle, putovao sam po tom našem kontinentu Sremu i shvatio sam da mi može poslužiti ne samo kao zavičajna, nego i kao univerzalna stvaralačka laboratorija, s obzirom da smatram da se na ovom malom mikroprostoru može prepoznati, pod uslovom da čovjek ima tu sposobnost, a ja se nadam da me Bog obdario jednom retkom sposobnošću da znam da vidim i da čujem, odnosno da znam da obratim pažnju na detalj, da se ovde može zapravo prepoznati i zapravo spoznati čitav ljudski život, odnosno funkcionisanje čitave planete Zemlje na ovom malom prostoru. Tako da ovaj naš kontinent Srem nije po ničemu drugšiji, nije po ničemu manje značajan od bilo kog drugog kontinenta. Ja sam ovde uočio mnoge značajne stvari, ovde sam otkrio ljude o kojima nikada niko ne bi pisao da nije mene. S obzirom da se radim o vrlo specifičnom tipu novinske priče, dakle to je jedan viši stadijum reportaže, mi moramo prepoznavati kad je u pitanju novinarstvo zanatsku, odnosno akademsku, školsku reportažu koju imate danas u novinama. Primjera radi, to je reportaža u kojoj prema rečima toga i toga, jel, mislim, nešto se dogodilo, moramo prepoznavati lažne reportaže, to su reportaže koje samo liče na reportaže, ali ih je savremena tehnika, odnosno elektronika, učinila takvim u novinama da deluju kao reportaže, ali su zapravo lažne reportaže. Dizajner je od njih napravio, od običnog teksta napravio nešto što se prodaje kao reportaža. I moramo prepoznati reportažu kao autorsko delo, odnosno novinsku priču. Novinska priča u odnosu na reportažu, i umetničku i zanatsku reportažu, jeste najviši stadijum novinarstva kojim se ja zapravo bavim već godinama i godinama, a odlikuje se jednom činjenicom da nije emotivno ravna linija, nego se radi o jednom graničnom području između putopisa, književnosti i dokumentarne autentične priče. Dakle, sublimacija, odnosno sinergija ta tri elementa, putopisa, reportaže, autorske reportaže i književnosti stvara tu takozvanu novinsku priču kojom se bavim, a koja je karakteristična recimo po dijaloškim momentima. Karakteristična i po tome što bez obzira što se radi o živim ljudima sa imenima i prezimenima, ovdje postoji čak i zaplet. Tako da vi ako u nekoj reportaži izbacite određene delove, vi je možete potpuno obesmisliti. Dakle, ja se tom reportažom intenzivno bavim posljednjih 10 godina i iskušavam je na teritoriji Srema, pri tome sam i sam učesnik u svojoj sopstvenoj priči, tako da se dešava da i sam sebe podvrgnem u određenoj vrsti introspekcije, odnosno da i sam sebe stavim u situaciju da me sagovornici preispitivaju. Dakle, to je suština te priče, da vi stvarate jedno autorsko delo koje nije proizvod trenutka i koje neće ostati u trenutku, nego koje je u pravom smislu autentična dokumentarna proza, kako je takvu prozu, odnosno takvo novinarstvo, ako je to novinarstvo nazvao profesor dr. Ratko Božović, a s druge strane imate i vrhunske elemente književnosti. Dakle, tim se bavim posljednjih 10 godina na teritoriji Srema, uspeo sam da pronađem razne ljude, ali karakteristika mog pristupa takvom jednom žanru jeste u tome što ja nisam svih ovih 10 godina išao ničijim tragom. Nijednog jedinog trenutka nisam išao tako što mi je, recimo, urednik rubrike dao zadatak pa sam ja išao da tražim. Ne. Zahvaljujući nekim svojim ranijim kvalitetima, ljudi su mi ukazali poverenje u redakciji i to, naravno, znam da poštujem i znao sam da poštujem, s obzirom da su od mene dobili vrhunske priče dok sam ih radio, jer ih više ne radim, jel? 2014. godine od te rubrike više nema. Dakle, ja sam zapravo išao na terene, na svoje sremske terene, bukvalno u lov na priče, namjerno sam slučajno pronalazio svoje sagovornike, namjerno sam išao bez ikakvog plana, izuzev lociranja recimo mesta koje može da bude recimo Hrtkovci ili ne znam nije ili Šid i tako dalje. Dakle, na tom terenu smo tog dana kolege fotoreporteri i ja radili. Ja sam intuitivno osjećao sagovornike, dakle nisam se pripremao za njih, nalazio sam ih na kapijama, na ulicama, u kafani i tako dalje i tako dalje, i od njih pokušavao da izvučem to neko zlatno zrnce. Svaki čovjek u principu kad mu priđete, kad se upoznate sa njim, ima taj neki čudan i pomalo zabrinjavajući pristup o svoje vlastitoj beznačajnosti. Reći će vam, pa šta u mom životu nema ništa interesantno, mislim, po čemu je on interesantan? A onda sam ja nekim svojim trikovima, nekom svojom moći, da li verbalnom, da li ne znam nija kakvom, psihološkom, ali je činjenica da sam uspevao iz takvih ljudi da izvučem velike, velike, ogromne, neverovatne priče. Dakle, nikada, ni u jednom jedinom slučaju, izuzev u posebnim slučajima koje sam naglašavao, nisam išao ničim tragom, nego su samo novinari, odnosno reporteri, kasnije išli mojim tragom. Sve ljude koje sam ja otkrio u okviru projekta Kontinent Srem, koji je objavljen pod kišobranom rubrike Upotreba života u nedeljnom dnevniku Novosadskom, dakle, sve sam ih ja pronalazio, otkrivao sam. Tako sam, recimo, u Surduku na jednom raskršću otkrio Boška Dugačkog, starca, nekadašnjeg svinjara. To je čovjek koji pribitomio lastu. Predivna jedna divna priča, možda najveća priča ikad ispričana o ljubavi čovjeka i životinje. To je čovjek koji je otkrio, odnosno našao na pored svoje kuće jedno ptiče malo koje je ispalo iz lastinog gnezda, poturao ga je pod nekoliko gnezda pokušavajući da ga vrati, međutim lasta ga je ponovo bacila napolje, tako da je on zajedno sa svojom ženom hranio to lašće, prvo višnjama, zatim muvama, to je trajalo nekih mjesec i po dana, a zatim su oni posmatrali kako ta lasta uči da leti. Posle tog prvog leta, misleći da će lasta zauvek odletiti, lasta se vratila, sletila mu na šešir, i celo to leto su se Boško Dugački, taj nekadašnji svinjar, taj predivni, divni starac, mudri, družili. Išao je na trg, na raskršće u Surduku, lasta mu je letela oko glave, radio je u bašti, kopao je, lasta mu je sletela na rame, na šešir, na ruku. Spavala je u gnezdu koje je on pripremio u jednoj sobi, dakle, nije htjela da ode sa jatom, nije htjela da ode na jug. Do te mere su se volili starac Boško Dugački i njegova lasta. Ona je u jednom trenutku nestala, njemu je srce bukvalno prepuklo zbog toga, i kada mi je tu priču ispričao na uličnoj klupi, zamislite, prosto je neverovatno i sama situacija u kojoj se jedna takva fantastična priča čuje na jednom mestu, koje je jedno trivijalno, jedno banalno mesto na raskršću, gde seljaci pričaju o paritetima cena i tako dalje, o svojim uobičajenim problemima, da se čuje jedna takva priča. Ali eto, uspeo sam iz njega da izvučem jednu takvu priču. U strašnim takozvanim vodenim šumama Donjeg Srema, kako ih ja nazivam, u rejonu Grabovaca, odnosno u rejonu Vitojevaca, otkrio sam recimo Emilijana Glocara, češkog sveštenika koji je 30. godina nekih od 1930. do 32. godine bio sveštenik u starim Vitojevcima na Savi i koji je bio svedok jedne katastrofe. Naime, selo je tih godina bilo poplavljeno. Napisao je roman kao potpuni amater, napisao je roman od jara do jara, od proleća do proleća i objavio ga u češkom izdanju. Poslao je taj roman na nekakav konkurs u Prag, ne nadajući se da će dobiti nikakvu nagradu. To je bio veliki međunarodni književni konkurs 37. godine i na tom konkursu je dobio nagradu za najbolji svetski roman. Sasvim slučajno u razgovoru sa seljacima u Vitojevcima sam saznao da je postojao tamo nekakav čovek koji se zvao Emilijan Glocar, nekakav Čeh koji je tu bio neki dve godine i koji je napisao neku knjigu. Ja sam to istraživao, kopao sam i pronašao sam jednu izuzetnu biografiju, dakle jednog izuzetnog stvaralca koji je svoju karijeru završio negde u Americi, objavio je više knjiga i Balkanski čovek, to je jedna od njegovih vrlo interesantnih knjiga, nekoliko zbirki pesama, ali ta knjiga od jara do jara, odnosno od proleća do proleća, simbolično, metaforično, to je jedan interval u kojem je živjelo to selo, od proleća, od poplave do poplave. Evo. Selo je na kraju bilo porušeno totalno, ono je dislocirano nekih nekoliko kilometara od Save i dan danas postoje Vitojevci, ali ti stari Vitojevci više ih nema, ostalo je samo groblje u nekakvoj šikari i u nekakvoj šumi kalifornijskih topola do kojih smo i sami došli. I kada sam sa kolegom fotoreporterom došao i probio se nekako do tog groblja, zaista je bila dirljiva scena u kojoj sam video krstove i spomenike, kamene spomenike još iz 1789. 20. godine, 1804. 5. godine. Dakle, jedno staro groblje tog starog sela Vitojevci zapušteno i večito plavljeno. Dakle, kada Sava poplavi taj deo tih starih, nepostojećih Vitojevaca, onda poplavi to staro groblje. Niko njemu više ne vodi računa. To je prava tragedija. Sve sam to otkrio u Sremu. Srem je čudo, Srem je jedna leopardova koža, upravo mešavina nacija, mešavina mentaliteta stvorila je od Srema jedan prostor koji je za mene u istraživačkom smislu izuzetno atraktivan i zanimljiv. U Sremu gde god se dotaknete imate zlato, dakle čovek koji zna da vidi, za mene nije nikakav problem da reskiram, odnosno da namerno odem u neko selo sremsko sa onim tipičnim geometrijskim terezijanskim raskršćima na krst, da odem u sred leta recimo na temperaturama od 35 stepeni samo iz jednog jedinog razloga, upravo tada ciljajući da bih na tom raskršću proverio šta eventualno može da se dogodi i kakav kvalitet može da se stvori situacije u kojoj se u jedno sremsko selo s tim pravouglim krstastim raskršćima dođe recimo u 12 sati posle podne ili u 2 sata posle podne na temperaturi od plus 35, da vidimo koga ćemo tu sresti. Dakle, prvi prolaznik može da bude motiv, odnosno da bude jedna izvrsna jedna svetska priča, jedna sremska svetska priča. To je dakle suština mog odnosa prema poslu, prema novinarstvu, ako je to novinarstvo. Ali kažem, ovde se radi o novinarskim, odnosno novinskim pričama. Dakle, pričama koje imaju svoj dijalog, pričama koje imaju svoj zaplet i pričama koje su duboko suštinski vezane za ljude. Mene pre svega zanima čovek. To je što se tiče reportaže, odnosno što se tiče novinske priče. Međutim, jedan aspekt mog rada, koji takođe obuhvata projekat Kontinent Srem, je oblast publicistike. Dakle, oblast publicistike obuhvata nekoliko knjiga koje sam ja radio. Opet se tiču manje više Srema, ali ključne knjige iz te oblasti, a kažem, opet pod kišobranom i pod uokvirima moje ideje o kontinentu Sremu kao svojevrsnoj stvaralačkoj laboratoriji. Dakle, radi se o knjigama, evo reću ih onako kako su objavljene. Dakle, radi se o knjizi Vrdnik Castellum Redneck, to je manja brošura jedna od nekih 200 strana i 300 fotografija, gde sam pokušao hronološki dakle u formi medaljona, u formi kombinacije datuma i fotografija, da prođem kroz tu čudesnu istoriju Vrdnika, kako sam ih ja nazvao, ne bi li dakle osvestio taj istorijski aspekt Vrdnika, pre svega sebi, a posle toga naravno i samim Vrdničanima, a naravno i možda bi ipak njih trebalo staviti na prvo mesto, svim ljudima koji bi želeli da upoznaju ovo mesto, a sa strane su i dođu i šetaju kroz njega, a ne znaju elementarne stvari. Dakle, ja tu knjižicu malo, koja je jako simpatična, dizajnerski je odlično urađena, nazivam brošurom, mogli biste reći da je to čak pomalo i skromno, jer se radi o knjizi u kojoj je uložen veliki trud, ogroman trud. Ona deluje kao mala džepna knjiga, ali je zapravo fundamentalna i značajna. Ona je prva iz te neke moje vrdničke serije. Posle toga sam objavio knjigu Vrdnički voz. To je dokumentarni roman, opet o Vrdniku. Radi se o jednoj romansiranoj priči o vrdničkoj pruzi. Svako poglavlje je faktički jedan vagon vrdničkog voza, ima negde 26 i 27 poglavlja, ispričana je dakle dokumentarna priča o 80 godina staroj vrdničkoj pruzi, jednoj od 10 najstarijih železnica na teritoriji Austro-Ugarske, odnosno ovog dela Vojvodine, koja je bila usko vezana sa rudnikom uglja. Već sam rekao u jednom trenutku da su stotine hiljada i milioni tona uglja odavde iz Vrdnika prebačeni u pravcu Rume, odnosno dalje na razne destinacije, ali da je tu vrdnička pruga odigrala glavnu ulogu. Moja ideja je sa vrdničkom prugom da se ona ponovo živi. S obzirom da se radi o vrlo značajnom objektu, ne samo istorijski, nego smatram da bi i u turističkom i u prirodnom smislu oživljavanje vrdničke pruge preporodilo ovaj kraj. Naime, ja smatram da se problem Vrdnika, koje je mesto Vrdnika kao mesta u kome se začinjala industrija na tlu današnje Srbije, problem Vrdnika u kojem je radio jedini rudnik uglja u Vojvodini, jedan od najstarijih rudnika uglja u Evropi, može rešiti pre svega sistemski. Drugim rečima, sticajem okolnosti, mi ovaj razgovor vodimo u danu kada je novosadski reporter, to je ilustrovani nedeljnik ovde izlazi u Novom Sadu, objavio jedan veliki intervju sa mnom. Na naslovnoj strani, nećete verovati, sama reportaža, odnosno sam razgovor sa mnom, nosi naziv Hollywood na Fruškoj gori. Interesantno je upravo sam naslov, a činjenica je, i kasnije ću ga objasniti, činjenica je da sam u tom intervju zapravo rekao suštinu mog odnosa prema vrdničkom industrijskom nasljeđu, kao što sam ga rekao nedavno u izjavi za državnu agenciju Tanjug. Tada sam naime apelovao i pozvao državu Srbiju da posebnim zakonom o zaštiti i obnovi, znači industrijskog, arhitektonskog i kulturološkog nasljeđa Vrdnika, kao najspecifičnijeg i najoriginalnijeg vojvođanskog mesta, zaštiti postojeće objekte u Vrdniku, s obzirom da još uvek, bez obzira što je dosta toga uništeno, da se još uvek dosta toga može zaštititi. Između ostalog, preko stotinu rudarskih zgrada s početka 20. veka kojeg je gradilo Mađarsko ministarstvo financija, još uvek se mogu, bez obzira što su u privatnom vlasništvu, zaštititi. Ostali su krovovi od eternita, neke zgrade su ostale autentične. Takozvani gospodski red, naselje od nekih 10 zgrada u kojem je živela pod navodnicima rudarska elita, živjeli su gospodin direktor rudnika, upravnici, inženjeri, činovnici, intelektualci i tako dalje. Zaštititi staru koloniju koja danas izgleda zastrašujuće, naime od 69. godine pa nadalje, to rudarsko naselje bilo je strahovito zapušteno. Rudari su odlazili u svet, u neke druge rudnike, oni koji su ostali finansijski, materijalno, kako god hoćete, socijalno su zaista propali. Nisu ljudi mogli da to čak ni otkupe, a kamoli da renoviraju. Tako da je jedno predivno, autentično rudarsko naselje s kraja 19. veka, 1883. godine su ga uobličili pongraci iz Zagreba. Dakle, ostalo je tako kako jeste, ali čak i u takvom naselju još uvijek postoje zgrade koje treba zaštititi. Postoje recimo samački hotel iz doba pongraca iz 1890. godine. Porušena je škola porušena je ta takozvana, sad ću reći vrdničkim jezikom, dvokatnica. Vrdničani su je zvali dvokatnica, naime, taj hrvatsko ime za tu dvospratnicu koja je građena još u vreme Pongraca krajem 19. veka. Pongrac je zapravo bio vlasnik rudnika, to je porodica iz Zagreba, to su bili industrijalci. Gvidon Pongrac je zapravo rodonačelnik te industrijske dinastije, to je poznata porodica štajerskog porekla koja je živjela u Zagrebu, a Gustav Pongrac je nakon smrti svog oca koji je umro u godini kada je otvorena Vrdnička pruga 1889. godine preuzeo vlasništvo i bio je većinski vlasnik Vrdničkog rudnika sve do 1907. godine. Znači, Gustav Pongrac je sa svojim sinom Gvidonom Pongracom sagradio zapravo prugu Vrdnik-Ruma. Ali su sagradili i to prvo rudarsko veliko naselje koje se zove Stara kolonija. Stara kolonija, kažem, danas deluje prilično ruinirano, ali to je u arhitektonskom, u kulturološkom i pre svega industrijskom smislu izuzetno naselje sa izuzetnim istorijskim kapacitetom kojeg bi naravno trebalo zaštititi. Trebalo bi napraviti, dakle, govorim o tom eventualno donetom specijalnom zakonu o zaštiti i obnovi industrijskog, arhitektonskog i kulturološkog nasljeđa Vrdnika. Dakle, ukoliko bi država uz pomoć evropskih fondova donela takav zakon i zaštitila ovo mesto, u tom pogledu svakako bi trebalo živjeti prugu Vrdnik-Ruma. I ja, evo, intuitivno, negde duboko, bez obzira što raspolažem i određenom vrstom činjenica koje su ohrabrujuće, a koje sada ovog trenutka neću reći, da ne idem da ne trčim kao ždrebe pred rudu, ali verujem i duboko sam ubeđen da će vozovi ponovo zviždati tom čarobnom dolinom reke Kudoš između Vrdnika i Rume, kao što su 80. godina zviždale. Verujem, duboko sam ubeđen da će voz romantika koji dolazi iz Beograda, turiste do Sremskih Karlovaca, dovoziti turiste i do Vrdničke banje i da će zazviždati na železničkoj stanici Vrdnik. To je jedno. Drugo, ukoliko bi se doneo takav i sistemski rešio problem Vrdnika, takav zakon, jedan, država bi svakako morala da uloži, s obzirom da verovatno osjeća i moralnu i etičku obavezu, ali pre svega jednu civilizacijsku obavezu da ponovo izgradi zgradu termocentrale, s obzirom da je ista ta država zaštitila tu zgradu. Dakle, ta zgrada je bila zaštićena kao spomenik tehničke kulture od izuzetnog značaja, od međunarodnog, dakle svetskog značaja. Da država uloži da se napravi replika zgrade termocentrale iz 1911. godine. To bi se moglo uraditi uz pomoć eventualno mađarske vlade, s obzirom da su Mađari pravili tu zgradu i da oni verovatno imaju interes da se ponovo uključe u vrdničku priču. Takođe, trebalo bi napraviti replike nekih rudarskih okana, pre svega oni koji su izuzetno značajni. To je recimo rudarsko okno, južno okno. Mi se sa sticajem okolnosti nalazimo u neposrednoj blizini tog okna. Bilo je duboko 300 metara, eksploatisao se ugalj, bentonit i termalna voda i u današnje bazene zapravo izlazi iz tog okna koje je potopljeno 1931. godine. Izuzetno značajno okno koje bi trebalo naravno rekonstruisati zajedno sa svim tim prelepim zgradama koje su na jedan krajnje nesrećan, potpuno bizaran način, mislim, prvo ostale bez svojih predivnih mansardi, projektovane su u Sarajevu 30. godina, a potom su srubili i uništili su i te predivne, kažem, arhitektonske objekte. Ne novi vlasnici, nego je to rađeno, ne znam ni ja ko je to mogao da uradi, ali s obzirom da se radilo o državnoj imovini, pretpostavljam, ne znam, možda je to opština, možda je to rudarsko-građevinsko preduzeće koje je naslednik toga, ili možda su to vlasnici, možda su vlasnici upravo ovi koji sad su vlasnici banje. Ne znam, zaista ne mogu da uprem prstom u bilo koga, ali je činjenica da su te zgrade porušene i to je ono što vidimo golim okom. Vrdnički bazen je vrlo, vrlo složen bazen ugljeni u kojem danas ima uglja, to u prilično velikim količinama prema nekim procenama za sledećih recimo 30-40 godina eksploatacije, izuzetno kvalitetno kaloričnog mrkog uglja. Dakle, jedan od tih rudnika je rudnik Južno okno. Zatim, vrlo značajan rudnik i poslednji rudnik u sistemu vrdničkih rudnika je Zora okno. 68. godine to je bio poslednji rudnik vrdnički ispod Stare kolonije i on je zapravo i poslednji zatvoren. Na mestu separacije rudnika bilo je nekad čuveno Gustavo okno, izuzetno izdašno okno u vreme Gustava i Pongraca i njegovog oca Gvidona, ali i u mađarskom periodu to okno je zapravo bilo dosta profitabilno i, nažalost, nastradalo je zajedno sa tim južnim oknom, s obzirom da je sa njim spojeno, tako da je to Gustavo okno, iznad kojeg se mi sad ovog trenutka nalazimo, zapravo kasnije postalo samo vazdušno, odnosno zračno okno tog rudnika. Na tom mestu Gustavo okna, zašto ga pominjem sada, nalazila se separacija rudnika. Ja se sećam, pošto je moj deda Marko radio u tom rudniku, on je u to vreme odlazio u penziju, bio sam klinac, sećam se nekakve zime, posadio me na sanke. Ti rudari, oni su imali, naravno, u svojim nekim ekonomskim delovima dvorišta, s obzirom da su sve te naše kuće u Novoj Koloniji imale šupu u kojoj je rudnik besplatno obezbeđivao ugalj, imale su WC, imale su šup, imale su razne druge objekte, pa je tu bila i pušnica. Znamo šta je pušnica, jel? Tu se sušilo meso. Mene je deda posadio na sanke, pa smo dolazili ovde na gater, tu na separaciju, da deda u džak napuni piljevinu. Ja sam došao sa njim, bio je sneg, sećam se, čekao sam ga, on je punio piljevinu na tom gateru rudničkom ispred te separacije, ja sam se igrao u tom snegu i to je bila za mene jedna slika fantastična. To su bile nekakve lokomotive, sećam se jedne crvene lokomotive, oni rudari reče taj deo zovu kod crvene kapije, to je sada parking u blizini olimpijskog basena. I sećam se jedne ogromne zgrade, drvene, crne zgrade, to je bila zgrada separacije, gde su dolazili vagoni, bilo je nekoliko koloseka, to je uvijek bilo vrlo živo, tu se ugalj sortirao, dakle, tu je bila buka, tu se stalno nešto događalo, a mene kao detetu, kao klincu, kojeg je deda vukao na sankama, to je za mene predstavljalo nekako čudo svoje vrste. Tako da tu sliku nikad neću zaboraviti, ona je postala deo mog identiteta. I danas kada dođem i pogledam taj prostor, ne mogu da verujem da se sve to događalo na tom mestu, a zapravo tu je bio centar sveta, tu je bila aorta, tu je bilo srce rudnika.
Govorio je Željko Marković, novinar. Emisija je snimljena u Vrdniku na Fruškoj gori. Ja se zovem Dragoslav Simić.